Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Španska, norveška in irska vlada uradno priznale Palestino v mejah iz leta 1967. Argentinski predsednik Milei v poskusu odobritve njegove šok terapije zamenjal vodjo kabineta ministrov. Dogovor med Slovenijo in Alžirijo o povečanju dobave zemeljskega plina. Rebalans in nov proračun Ljubljanske študentske organizacije. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Španska, irska in norveška vlada so formalno priznale palestinsko državo. Norveška vlada je to storila že pretekli teden, vendar je odločitev začela veljati danes, irska vlada je Palestino priznala danes. Enako je storila tudi Španija, ki je po besedah premijeja Pedra Sancheza sprejela odločitev, da Palestino prizna v mejah iz leta 1967.
The recognition of the state of Palestine is not only a matter of historical justice with the legitimate aspirations of the Palestine people, but it is also an imperative need to achieve peace. It is the only way to realize the solution that we all recognize as the only possible one to achieve a future of peace, that of a Palestine state that coexists alongside the state of Israel in peace and security.
Iz kabineta Roberta Goloba so medtem sporočili, da se je premijer odločil sklep o posredovanju priznanja Palestine v državni zbor znova uvrstiti na dnevni red četrtkove seje vlade. Vlada je pred skoraj tremi tedni sicer sprejela dva sklepa s striktnimi pogoji za začetek postopka priznanja, najkasnejši datum za oceno napredka izpolnjevanja pogojev pa je določila na 13. juni po evropskih volitvah. Britanski Guardian je v sodelovanju z izraelskima spletnima portaloma razkril, da so izraelske institucije več desetletij izvrševale poostren pritisk nad mednarodnim kazenskim sodiščem, med drugim z grožnjami in prisluškovanjem telefonskim klicem ter pregledovanjem elektronskih sporočil zaposlenih na kazenskem sodišču. Nekdanji glavni tožilki sodišča Fatui Ben Souda je na primer grozil Yossi Cohen, ki je takrat bil direktor Mosada. Tudi sedanji glavni tožilec, Karim Khan, je prejšnji teden ob zahtevi za izdajo nalogov za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta opozoril, da so vsi poskusi grozenja ter vplivanja na postopke sodišča nezakoniti in da proti takim dejanjem ne bo okleval z ukrepanjem. Izraelska okupatorska vojska je v center Rafe prodrla s tanki in drugimi oklepnimi vozili. Bombardirala je tudi dve bolnišnici, indonezijsko terensko bolnišnico in kuvajtsko specialno bolnišnico. V prvi je ujeto medicinsko osebje in pacienti, druga pa je zaradi bombardiranja prenehala delovati. Na drugi strani Atlantika je kanadski minister za migracije Mark Miller označil povečanje števila viz za palestince iz Gaze, ki imajo sorodnike v Kanadi, z 1000 na 5000. Palestinci, ki hočejo zapustiti Gazo in so upravičeni do take vize, bodo morali najprej dobiti dovoljenje Izraela, da lahko odidejo, nato pa prestati še biometrično profiliranje v Egiptu. Argentinski predsednik Javier Milei je zamenjal vodjo kabineta ministrov. Po odstopu Nicolasa Poseja je Milei izbral notranjega ministra Guillerma Francosa. Ta je med glavnimi pogajalci v argentinskem kongresu, v katerem Milei poskuša sprejeti zakonodajo, ki bi dodatno liberalizirala in privatizirala gospodarstvo. To lahko stori samo s sodelovanjem opozicije, saj ima Milejeva koalicija v obeh domovih parlamenta manjšino. Predlog zakona je spodnji dom sprejel sprejel aprila s podporo desne opozicije, vendar so poslanci vsebino paketa pri tem skrajšali za več kot dve tretjini. Več Milejevih ukrepov, kot je odlok, ki je okrnil delavske pravice, so sodišča razglasila za protiustavne. Parlamentarna skupščina Severnoatlantske pogodbene organizacije, znane kot NATO, je ratificirala priporočilo, po katerem je Kosovo namesto statusa države opazovalke pridobilo status pridružene članice NATO-ve parlamentarne skupščine. Parlamentarna skupščina zveze ni isto kot sama zveza NATO, temveč je organizacija, ki usklajuje delovanje med NATO-om in parlamenti držav članic. Kosovo v parlamentarni skupščini še zmeraj ne bo imelo pravice glasovanja, bo pa lahko predlagalo resolucije in prispevalo k poročilom skupščine. Odločitvi skupščine kakopak ostro nasprotuje Srbija.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štete pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Predsednik vlade Robert Golob in alžirski predsednik Abdelmadjid Tebboune sta podpisala tri sporazume za podaljšanje in povečanje dobave alžirskega plina. Podjetje Geoplin bo od alžirske državne energetske družbe Sonatrach po novem letno nabavljalo 500 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina na mesto 300, kot doslej. V kabinetu predsednika vlade so dodali, da je država pripravljena podaljšati sporazum, ko bo leta 2025 potekel. Pogodba je bila prvotno sklenjena z namenom pridobitve drugih virov zemeljskega plina po prekinitvi dobave iz Rusije, vendar kljub povečanju dobave iz Alžirije, Slovenija posredno ostaje odvisna od ruskega plina preko uvažanja iz Avstrije. Na srečanju sta državi tudi poglobili diplomatske stike, saj sta podpisali sporazum o odpravi vizumskih obveznosti za kratkoročno bivanje oseb, ki imajo diplomatske in službene potne liste. Slovenija je odprla tudi veleposlaništvo v Alžiru. Kandidatka za članico uprave Radio Televizije Slovenija Alenka Bodončnik je pred glasovanjem na svetu zavoda umaknila kandidaturo. Bodončnik, direktorica celjskega podjetja AVE Razvoj in direktorica Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje, je druga kandidatka, ki jo je na to mesto predlagal predsednik uprave Zvezdan Martič po odstopu Simona Karduma. Na 15. redno sejo Ljubljanskega študentskega zbora, ki je na kampusu potekala včeraj zvečer, snemalnih naprav in kamer novinarji Radija Študent nismo smeli prinesti. Tudi tokrat sta varnostnika, ki jo je študentska organizacija najela za omejevanje novinarskega poročanja, pregledala nahrbtnike in identificirala okrog 50 članov zainteresirane študentske javnosti. Študentski poslanci so obravnavali rebalans letošnjega proračuna organizacije znane kot Šov in prvo različico proračuna za prihodnji dve leti. Izkazalo se je, da ima Šov letos 500 milijonov evrov več, kakor so v organizaciji načrtovali. Po rebalansu bodo letošnji odhodki obsegali skoraj 5 milijonov evrov, v podobnih okvirih je tudi proračun za leti 2025 in 2026. Kot je dejal direktor Šov Andrej Klasinc, gre v zadnjem času spet opaziti trend povečanega obsega študentskega dela, kar je po njegovem mnenju socialni korektiv, zaradi tega pa ima več denarja tudi Šov. Večino prihodkov organizacija namreč dobi iz dajatve od študentskega dela. Ker so se povečali prihodki, se morajo tudi odhodki. Opozicijski poslanec David Vidmar je vprašal o razlogih za financiranje projekta Show October Revolution, ki mu po rebalansu namenjajo 60 tisoč evrov, ter o ureditvi projekta Študentska kuhinja, ki bo po novem namenjenih dodatnih 20 tisoč evrov. Opozicijski poslanec Domen Vrhovnik je spraševal o smiselnosti dodatnega financiranja za maturantsko parado in marihuana marš, ki bo sta po rebalansu dobila dodatnih 10 oziroma 20 tisoč evrov, čeprav sta se dogodka letos že zaključila. Izpostavil je tudi več kot 100 tisoč evrov namenjenih za šov zabave in vprašal, ali ne bodo dogodki služili kot predvolilna kampanja za prihajajoče oktobrske volitve v študentski zbor. Predsednik šov Klemen Petek se je vseh očitkov branil s trditvami, da se netočnosti dogajajo, da gre samo za prvo branje in da lahko poslanci vedno pridejo na sestanek. Tako Petek kot Klasinc sta se pogosto pritoževala tudi nad birokracijo računskega sodišča, zaradi revizije, katerega je moral zbor potrditi spremembe aktov šov. Podrobneje bo se je poročala univerzitetna redakcija v nedeljo ob 4. OFF je pripravil Rok.